Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer v této těžké době, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá u pořadu Letem světem internetem Iveta Richtaříková. No a nezbývá nám nic jiného, než se pustit do pravidelného přídělu článků, které obvykle, bohužel, nehlásají a neinformují nás o ničem radostném. Začneme na Parlamentních listech článkem ze včerejška. Estébák Drahoš chce islamizaci, rozesílal, a hrozí mu prý 3. Nora Fridrichová si v pořadu České televize 168 hodin znovu posvítila na šiřitele konspiračních teorií a lží pana Oldřicha Lukáše. Jeho výmysly podle prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše mohly ovlivnit prezidentské volby. Celá kauza teď pokračuje. O počínání pana Oldřicha Lukáše se zajímá policie a své k šíření konspiračních teorií řekli i právníci. Senior Oldřich Lukáš tvrdí, že po internetu šířil své názory, které opíral o zdroje z Afriky, Austrálie, ale i z Evropy. Když novináři po těchto zdrojích pátrali, Oldřich Lukáš konstatoval, že mu záhadně zmizeli. Nečekal prý, že po něm Česká televize bude chtít stohy dokumentů nebo videí, která viděl na internetu. Tak heleďte, buď se budeme bavit o principech a o mých názorech a o důvodech, proč jsem to napsal, anebo mě budete chytat za slovíčko a budete chtít, abych jako k soudu přinesl šanon důkazů. Bránil se na konci ledna senior Oldřich Lukáš, který šířil informace o tom, že Drahoš stál o islamizaci České republiky a údajně se připravoval na to, že bude jako prezident cenzurovat pravdu. Důkazy proto však Oldřich Lukáš nemá, prý mu je z počítače kdo si ukradl. Veřejnoprávní televize oslovila dva advokáty a chtěla vědět, zda se pan Oldřich Lukáš mohl dopustit trestného činu. Zcela jistě naplňuje skutkovou podstatu trestného činu pomluva, alespoň po té formální stránce, řekl k tomu advokát Aleš Rozehnal. A advokát Martin Elger se přidal. Zcela jistě by rozhodoval soud, ale určitě trestný čin pomluvy připadá v úvahu, podotkl advokát. V e-mailu se mimo jiné píše, že Jiří Drahoš má pravděpodobně homopedofilní sklony, díky kterým ho mohla vydírat komunistická státní bezpečnost. Pokud o někom řeknu, že má pedofilní sklony, je to jedno z nejhorších osočení, které může padnout, doplnil Elger. Podle Rozehnala by za šíření pomluvy mohly panu důchodci hrozit až 2 roky odnětí svobody. Oldřich Lukáš již byl vypovídat na policii a podle svých vlastních slov si za každým slovem, které napsal, stojí. Jiří Drahoš prohrál s Milošem Zemanem o 150 tisíc hlasů a to je tak těsný výsledek, že v něm pan Oldřich Lukáš se svými lživými informacemi mohl sehrát nezanedbatelnou roli. Sám Drahoš k tomu poznamenal, že počítal s tvrdou kampaní, ale že o něm někteří lidé budou šířit i takovéto lži, tak s tím prý nepočítal. Tak vážení přátelé, to je velmi špatná zpráva pro nás, pro všechny, protože člověk, který se snažil varovat a vysvětlit důsledky, jaké by mohlo pro nás občany a pro Českou republiku mít zvolení kandidáta, tedy v tomto případě pana Jiřího Drahoše, tak tento člověk je nyní popotahován úřady, Českou televizí, paní Norou Fridrichovou a dokonce i policií. Takže můžeme se jenom domnívat a obávat, že je to začátek honu na čarodějnice, kdy nastává doba, kdy cokoliv řekneme, může být použito proti nám. Mimo jiné člověka, zvlášť staršího člověka, kterého budou takovýmto způsobem štvát, tak ho mohou připravit o zdraví, mohou ho uštvat různým způsobem, vy si domyslíte, co mám na mysli, nebudu to říkat raději nahlas, aby mi nepřistálo trestní oznámení na stole také. Aby někoho nenapadlo, že vlastně právě pomlouvám paní Noru Fridrichovou, nebo dokonce, nedej bože, naše policejní orgány. Tak až sem jsme dospěli, mimochodem, pokud se týká toho názoru, který pan Lukáš vyjádřil ohledně vítání migrantů, tak domnívám se, že tam jsou zcela jasné, hmatatelné, nikoli důkazy, že by to udělal, ale důkazy o tom, že na základě toho, co činil v minulosti, různé ty konference pořádané v Akademii věd a na vysokých školách a podobně, tak je to minimálně důkaz o tom, že se mohl pan Lukáš domnívat a předpokládat, že asi bude pan Drahoš vůči islámu vstřícný. Pokud se týká toho druhého, to už je samozřejmě závažnější, protože nařčení z toho, že by mohl mít sklon k pedofílii a podobně a dokonce, že by třeba státní bezpečnost eventuálně mohla mít o tom nějaké důkazy a prostřednictvím toho ho vydírat a podobně, tak to nevím, jestli měl pan Lukáš podloženo či nikoli. Takže je důležité, když o něčem hovoříte, tak tam, kde není důkaz, kde to jasně nevyplývá z faktů, tak buďte obezřetní a vždycky řekněte, buď jenom, že se jedná o názor, anebo že zkrátka kolují takové dohady, že samozřejmě nemůžete to doložit důkazem a nemůžete za to dát ruku do ohně. Zda by tento výpad ze strany paní Fridrichové a 168 hodin České televize mohlo znamenat také nějaký útok na legitimitu zvolení pana prezidenta, to nevím. Samozřejmě to tam zaznívá, že kdo ví, jestli pan Lukáš neovlivnil 150 tisíc voličů, kteří v důsledku těch v uvozovkách lživých informací nezvolili skvělého pana Drahoše, ale naopak pana Miloše Zemana, tak to nevím, ale při vší úctě k panu Oldřichu Lukášovi se nedomnívám, že by ty jeho maily a různá vystoupení, já o něm vím, čas od času také schlédnu nějaký jeho proslov třeba na YouTube a podobně, ale nedomnívám se, že by měl doopravdy tak velký dosah. No a kauza podnětů, které byly podány na neplatnost voleb nebo na nějaké chyby u voleb, byla snad s konečnou platností uzavřena, takže doufejme, že zpochybnit výsledek přímé volby prezidenta v roce 2018 již nepůjde, ale opět podvratným způsobem zde nejmenovaná osoba, i když je jasné, kdo i jaká instituce, podkopává samozřejmě věrohodnost a hlavně autoritu pana prezidenta i věrohodnost a legitimitu jeho zvolení. Ale to je v pořádku. To je v pořádku. Všimněte si toho. Je to domněnka, navíc vyvratitelná, směšná, že by pan Lukáš mohl ovlivnit 150 tisíc lidí, ale v případě této instituce a této dámy je to zcela v pořádku. To se smí říkat. Hold záleží na tom, ze kterých úst a ze kterých vysílačů co vychází. Někomu je dovoleno vše a většině není dovoleno již téměř vůbec nic. My každopádně budeme držet panu Lukášovi palce, aby celá ta kauza co nejdřív skončila a aby pro něj skončila dobře, to znamená, aby tento případ byl odložen. Já se omlouvám, že jsem se tak rozpovídala na toto téma, protože většinou ty zprávy nebo články příliš nekomentuji a když, tak velice stručně, ale toto je určitý přelom, protože pan Lukáš je aktivista, už několik let se snaží lidem otevírat oči a pracuje tedy pro národ a pro spravedlnost, pro to, aby lidé se emancipovali a aby se vyvlékli spod té knuty, ve které všichni vězíme, knuty oné moci, která naprosto bezprecedentním způsobem nám všem diktuje naše životy a vede nás tam, kam se jí zlíbí. A je to tedy dost důležitý přelom, předěl, obávám se, protože to je přímý útok na jednoho z aktivistů a může se to tudíž začít množit, může se to stát komukoli z nás a to jistě není dobrá zpráva, protože národ potřebuje lidi, kteří pro něj připravují informace a kteří je vysvětlují, protože lidé, kteří pracují od rána do večera, tak nemají zkrátka a dobře tolik času, aby si všechny ty informace zjišťovali. Tak to jenom ještě k této záležitosti. No a teď další z Parlamentních listů. Zřejmě to už všichni víte, nicméně pominout to nemůžeme. Ondráček hodil ručník do ringu, končí jako šéf kontrolní komise GIBS. Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček odstoupí z pozice předsedy komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS. Uvedla to dnes Česká televize. Odvolání Ondráčka navrhla zařadit na program nynější schůze ODS. Sněmovna o tom má teprve hlasovat. Komunistický klub KSČM nyní ve sněmovně požádal o 20-minutovou přestávku na poradu svého klubu. Sám poslanec Ondráček odmítl na přímý dotaz ČTK odpovědět. Bývalý policista, který před listopadem 1989 zasahoval proti demonstracím odpůrců režimu, byl do čela komise sněmovnou zvolen na třetí pokus minulý pátek. Už dřív Ondráček prohlásil, že působení u komunistické policie nelituje. V českých a moravských městech se v pondělí odehrály protesty proti schválení Ondráčka do čela sněmovní komise. Největší demonstrace byla v Praze, kde tisíce lidí téměř zaplnili spodní část Václavského náměstí. Petici proti zvolení Ondráčka podepsalo při pondělních protestech asi 14 tisíc lidí. Podle organizátorky demonstrace Lucie Kohoutové zhruba polovina podpisů pochází z demonstrace v Praze, kde odhadují organizátoři počet účastníků na 20 tisíc. Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš o víkendu avizoval Ondráčkovo odvolání. Návrh na odvolání podala ODS. Podporovat ho budou Piráti, ČSSD, TOP 09, STAN a KDU ČSL. Poslanci hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD budou mít v otázce odvolání volné hlasování. K tomu bych chtěla upozornit na jednu věc. A sice hned po revoluci se začaly objevovat velmi tvrdé odsudky prakticky celého národa. Všichni komunisté, kterých bylo za socialismu v Československu asi milion, tak byli hozeni do jednoho pytle a hovořilo se o nich nepěkně, o všech, bez ohledu na to, jestli ten člověk byl režimem dotlačen, přinucen jít do strany, anebo zda tam byl z přesvědčení. A bez ohledu na to, jestli jako člen KSČ konal dobré skutky, když to řeknu velmi, velmi obecně, jinými slovy, jestli poctivě pracoval a odvedl třeba kus práce v nějaké fabrice, anebo jestli to byl jenom nějaký činovník, který se podílel na represích a tak dále. Všichni byli hozeni do jednoho pytle. A nejen to. Spolu s nimi jsme do toho pytle, co by kolaboranti, byli hozeni i my všichni ostatní. V podstatě celý národ. Hovořilo se v tom smyslu, jak jsme byli zbabělí, že jsme kolaborovali s komunistickým, respektive socialistickým režimem a podobně. Až posléze, čas od času, se začaly objevovat fráze typu slušní lidé, takže někteří slušní lidé přece jenom v tom státě žili. Bez ohledu na to, že pochopitelně, když je někde nastolen nějaký režim, tak nemohou všichni lidé z té země utéci, zvlášť když jsou pečlivě střežené hranice. Takže takto zase manipulativně jsme byli všichni vrženi rázem do role viníků a pouze ve chvíli, kdy nás establishment, ti, kteří si obsadili ta svá korýtka, kdy nás k něčemu potřebovali, tak nás nazvali slušnými občany. Jinými slovy, mocenská zvůle nezná mezí a pakliže je někdo nežádoucí anebo chtějí dosáhnout nějakého svého cíle, tak kdokoliv, ale naprosto kdokoliv neobstojí. Jdeme dál. Přečteme si článek z hlavních zpráv.sk, který vyšel dnes. Nejnovější prohlášení Roberta Fica. Prezident nás destabilizuje způsobem, který je v Evropě nevídaný. Premiér Robert Fico svolal speciální tiskovou konferenci po setkání s představiteli zahraničních ambasád zemí Evropské unie a USA. Toto setkání podle jeho slov zorganizoval s cílem potvrdit, že Slovensko je a zůstává svobodnou zemí, která však dnes čelí těžkému útoku na svou demokracii a státnost. Pokud se ukáže, že vražda souvisela s prací novináře, je to útok na svobodu slova, kterou moje vláda vždy respektovala. Neudělali jsme žádná opatření, která by omezovala svobodu slova, řekl v úvodu svého vystoupení. Setkal jsem se s velvyslanci i proto, že to, co se stalo se Slovenskou republikou po zločinu na mezinárodní scéně, nemá obdoby. Jednorázový exces byl záminkou na zobrazování našeho státu jako země, kde se novináři unášejí a vraždí denodenně. Jsem šokován, že 10 dní předtím prezident mluví o úspěšném Slovensku a za chvíli využívá smrt novináře k útoku vůči vládě. My jsme stále tou samou demokratickou zemí, jako jsme byli i před tímto skutkem. Nedovolím to zpochybňovat, nedovolím, aby někdo takto kydal na republiku, řekl premiér. Následně vytkl, že prezident po vraždě novináře nepřerušil svou dovolenou, ale mlčel a také zopakoval, že byl šokovaný slovy prezidenta a že není jedno, jaký byl motiv vraždy. Vždy. Normálně jsem čekal, že prezident řekne spojme se, uklidněme se, pojďme to vyšetřit. Věřil jsem, že to bude on, kdo přeruší dovolenou a udělá krok a řekne, aby ministr vnitra a všichni jednali a co nejrychleji případ vyšetřili. On však neměl čas, brázdil svahy v Rakousku. Destabilizuje Slovensko namísto toho, aby chránil Slovensko a jeho image. Jeho nezajímá, co se stalo. Je mu jedno, jaký byl motiv trestného činu, nebo údajně to odráží realitu. Jak to může říct, co zabijíme, aha, myslí jako co pak, zabijíme novináře na denní bázi? Následně zopakoval, že útok prezidenta je útokem na principy právního státu a Evropské unie. Velvyslance jsem informoval, že sledujeme tento útok prezidenta na principy právního státu a na demokratické výsledky voleb roku 2016. Je útokem i na skutečnost, že pachatele je třeba odsoudit. Vy byste však nejraději nás zavřeli na doživotí. Premiér Fico mezi jiným uvedl, že i on mohl takto zneužít případ vraždy v případě Ernesta Valka. Na Slovensku ani opozice, ani prezident chycení pachatele nepotřebují. Mají příběh k povalení, čili ke svrhnutí, ke svržení vlády. Příběh je silný. Já jsem ho také mohl udělat v případě vraždy Ernesta Valka. Opět zkritizoval prezidenta za jeho nečinnost bezprostředně po vraždě. Nikdo mi nevolal, nikdo se mě neptal, jak probíhá vyšetřování. Rozhovory s prezidentem probíhají jen v souvislosti, jak svrhnout tuto vládu. Jeho úkolem přitom je chránit dobré jméno Slovenska. On nás destabilizuje způsobem, který je v Evropě nevídaný. Zopakoval, že v situaci na Slovensku, která se momentálně děje, vidí rukopis Soroše. To, co se děje, je scénář, který není připraven u nás. Já tu vidím rukopis střední a východní Evropy. Je neuvěřitelné, jak rychle se snaží opozice a prezident demontovat vládu. Podívejte se, jak bylo všechno za 5 dní zorganizované, jak byly 10 000 odznaků vytištěny a distribuovány. Včera jsem dal jednoduchou otázku, proč 20. září za zavřenými dveřmi se setkal v soukromé kanceláři s miliardářem, který významně ovlivňoval dění v zemích. Je to legitimní otázka. Velmi dobře víme, co tento člověk v tomto regionu dělá. Jak je možné, že tam nebyl delegát Pellegrini nebo jiní lidé z MZV? Jednoduše prezident je vyloučil, uvedl. Prezident mi neodpověděl. Pokud pan prezident a Soros hovořili o postavení Rómů na Slovensku, tak proč tam nemohli být i jiní zástupci? Otázku musím znovu jen zopakovat. Co bylo obsahem jednání a proč vyloučil delegaci představitele Ministerstva zahraničních věcí? Je to otázka absolutně na místě, myslí si Fico, neboť někdo tu vraždu hrubě politicky zneužívá. Tak to je první článek k této kauze a další je neméně zajímavý a řekla bych, že možná i celkem pozitivní, také samozřejmě z hlavních zpráv. Článek vyšel rovněž dnes a má titulek Maďarská média. Fico se dostal na Orbánovu úroveň. V Maďarsku je George Soros více než známou postavou a často proti němu veřejně vystupuje premiér Viktor Orbán. V Maďarsku si však všimli i toho, že k Orbánovi se v pondělí přidal i slovenský předseda vlády Robert Fico, který obvinil amerického miliardáře maďarského původu, že může mít vliv na prezidenta Andreje Kisku. Podle TASR významná média v Maďarsku informovala o politickém vývoji na Slovensku pod titulky. Fico po vraždě novináře hovoří o převratu a vytahuje Soroše. Fico se dostal na Orbánovu úroveň, za vládní krizí vidí George Soroše, či slovenský premiér ukradl nápad od maďarské vlády. Fico v pondělí řekl, že na Slovensku se děje pokus o destabilizaci země a naznačil, že svými vyjádřeními k tomu přispívá i prezident Kiska. A za tímto názorem si stojím, řekl Fico. Nepřímo poukázal, že za projevem, se kterým vystoupil Kiska v neděli, může být americký miliardář George Soros. Fico proto vyzval Kisku, aby veřejnosti vysvětlil, co dělal 20. září 2017 v New Yorku, kde proběhlo setkání, na kterém neměl Kiska sebou žádného zástupce slovenského ministerstva zahraničních věcí. Soros dnes prostřednictvím svého mluvčího odmítl ovlivňování Kisky a připravovaných protivládních protestů. Asi a připravování by tady mělo být protivládních protestů. Dodal, že s Kiskou se v září rozprávali, takže s Kiskou v září hovořili o možnostech řešení romské otázky na Slovensku. Tak domnívám se, že to je docela dobrá zpráva, to, co píší Maďaři, že by to mohlo Ficovi pomoct. Alespoň od někud mu totiž přichází taková nepřímá podpora. Uvidíme. A hned další titulek v hlavních zprávách hlásá: prezident na Ficovu naléhavou otázku o Sorošovi neodpověděl, vzkazuje mu, že to on destabilizuje zemi a začal jednání s politickými stranami. Takže takto se to prozatím na Slovensku vyvíjí. No a my se teď podíváme na něco přece jenom trochu příznivějšího, a to je Itálie. Z Parlamentních listů z dnešního dne si přečteme rozhovor s Monikou Piloni. Sklidili, co zaseli, vítali migranty, teď se začali bát. Česká v uvozovkách vítězka voleb v Itálii podává jasnou zprávu, co teď bude. Vláda, která srazila vlastní občany na kolena, sklidila, co zasela, říká k propadu dosavadního kabinetu Itálie po víkendových italských volbách Monika Piloni, členka a aktivistka strany Lega Matea Salviniho. Tato partaj, dříve známá jako Lega Nord, Liga Severu, je největší součástí vítězné středopravé koalice. Za výsledek voleb dle Piloni může vládní podpora migrantů, se kterou udělali krok zpět až tehdy, kdy se volební preference propadly. Evropská unie by podle ní měla nechat Itálii deportovat všechny nelegální migranty. Těch, kteří opravdu potřebují pomoc, je tak málo, že to prý nestojí ani za řeč. Je jediná možnost, jak čelit této organizované invazi, a to je reálná pomoc v Africe. Jak vnímáte výsledek voleb v Itálii a o jaké atmosféře to mezi lidmi podle vás svědčí? Tento výsledek svědčí o špatné vládě demokratické strany PD, která měla 40,81% v evropských volbách v roce 2014 a dnes se propadla pod 20%. Vláda, která srazila vlastní občany na kolena, sklidila, co zasela. Naopak středopravicová koalice, která má nejvyšší počet hlasů, bude usilovat o lepší budoucnost. Menší daně, práce, bezpečnost a tak dále. Hnutí pěti hvězd je z velké části hlasem těch, kteří uvěřili nerealizovatelným slibům o finanční podpoře bez práce a z části i protestním hlasem proti demokratické straně, aniž by lidé věděli, co je hnutí vlastně zač. Tak trochu jako v České republice u Pirátů. Otázka. V médiích se objevují pojmy jako triumf populistů nebo politická nejistota v Itálii. Stotožňujete se s takovými označeními nebo nikoliv? A proč? Populisté v posledních 5 letech nepřetržitě rostou, zatímco ostatní strany se propadají. Politická nejistota je, protože ani populisté nejsou sjednoceni. Hnutí 5 hvězd a ani Lega se spojovat nebudou, každý z nich má jiný program, což za Legu potvrdil i Salvini při tiskové konferenci. Jaká v Itálii nyní po volbách panuje atmosféra? Na tuto otázku je celkem brzy. V pondělí večer ještě nebylo vše sečteno a nebylo rozhodnuto o rozdělení všech mandátů. Jasné je, že nikdo nedosáhne volebního bonusu. Lega slaví historický výsledek, historický asi výsledek a vítězstvím středopravicové koalice. Berlusconi ztrácí procenta a vedoucí pozici ve vítězné koalici. Hnutí 5 hvězd slaví historický úspěch, jelikož je první stranou v Itálii a Renziho demokratická strana prožívá politickou krizi. Takže panuje napjatá atmosféra. V Itálii, jak jste sama upozorňovala, vznikne 5 dalších hotspotů, tedy míst, kde kontrolují zachráněné nelegální migranty. Italové s tím příliš spokojení nejsou a vy říkáte, že stát zůstává hluchým. Čím to je, že vláda nereaguje na protesty občanů? V Itálii je opravdu vesměs surrealistická v uvozovkách situace. Levicová vláda se na oko snažila situaci řešit, ale opak byl pravdou. Minulá levicová vláda měla exponenty, kteří ideologicky tuto nelegální imigraci podporovali. Tito exponenti také kritizovali ministra vnitra Minitiho a obvinili ho z rasismu, když chtěl po v uvozovkách neziskových organizacích, aby podepsali takzvaný kodex. Seznam pravidel při záchraně migrantů na moři. Političtí lídři udělali krok zpět, až když byl ze statistických výsledků jasný propad volebních preferencí. Dělávám rozhovory s jedním Čechem, který do Itálie cestuje každé 2 týdny. Tvrdí, že imigranti se smějí pracujícím Italům na ulici, častují je nadávkami, zatímco sami sedí s chytrým telefonem a využívají italské pohostinnosti. Máte nějakou podobnou zkušenost a je to pravda? Ano, opravdu se zde tyto případy arogance vyskytují. Já osobně vídám tyto situace hlavně u vchodu do supermarketů, kde požadují euro z vozíku. Při odmítnutí se často rozčílí a nadávají. Staří lidé z nich mají strach. To samé se stává i na procházce městem, žebrají i přesto, že mají zajištěnou stravu i ubytování, včetně kreditu do mobilu. Jsou také často vidět u hracích automatů, zatímco mnoho italských rodin nemá pořádně co jíst. Zmínil také, že i když policie zatkne někoho z migrantů na ulici, třeba kvůli prodeji drog nebo porušení zákona, netrvá ani několik dní, jsou propuštěni na svobodu a pokračují ve své činnosti. Je stav skutečně takový? Ano. Často čteme v novinách o zatčení migranta, který měl již dávno opustit stát, protože dostal zákaz pobytu. Někteří mají hodně dlouhý seznam kriminálních prohřešků. Je zde více aspektů, které tuto situaci takto vyhrotily. Přeplněné věznice, levicově naklonění soudci a tak dále. Další otázka. Slyšela jsem o vůli deportovat nelegální migranty. Je takové řešení možné? A jaká strana v Itálii by, podle vás, byla ochotna takový radikální krok prosazovat? Co se týče vůle deportovat nelegální migranty, tak v tom smyslu se vyjádřil Matteo Salvini z Legy, která byla od začátku migrační krize proti příjmu nelegálních migrantů. Vždy se od začátku u Legy mluvilo o potřebnosti smluv se zeměmi, odkud migranti pocházejí. Deportovat nelegální migranty chtějí nakonec všechny pravicové strany. Teď další otázka. Ozývají se i výzvy k potápění lodí. Je nějaká strana tak radikální, aby k tomu došlo? A jsou taková zvolání odrazem zoufalosti Italů? Jedná se převážně o pokusy levice, která se takovou antipropagandou snaží pošpinit pravici a obvinit ji z rasismu. Ve skutečnosti se nikdo nevyjádřil, že by měly být potápěny lodě s lidmi na palubě, ale zazněla slova, aby byly ničeny lodě na souši, aby je nebylo možné použít. Jestliže se pak nějací běžní občané takto ozývají v komentářích na sociálních sítích, tak to jsou opravdu jen výkřiky bezmoci a zoufalství proti tomuto fenoménu. Hnutí pěti hvězd je silně proti Evropské unii. Získalo jen o 5% méně než středopravá koalice. Otočí se tedy migrační krize v Itálii proti Bruselu? Hnutí pěti hvězd je proti Evropské unii jen někdy, třeba zrovna jako teď před volbami. Minulý rok se ovšem v europarlamentu snažili dostat do silně proevropské skupiny ALDE. A tak je to u nich se vším. Je to velice neseriózní hnutí, nemá stabilní programovou linii, názory mění, jak se jim to zrovna hodí. Oni opravdu slibují nemožné, například tu finanční podporu, takzvaný všeobecný základní příjem, to je darované peníze bez práce. A jak by Evropská unie měla podle vás pomoci Itálii, aby příliv migrantů zvládala? Jak by mohla pomoci? Aby nechala Itálii deportovat všechny nelegální migranty. Těch, kteří mají nějakým způsobem nárok na pomoc, je tak málo, že to nestojí ani za řeč a pomoc jim samozřejmě nikdo neodepře. Je jediná možnost, jak čelit této organizované invazi, a to je reálná pomoc v Africe. Pomoc, kterou byla Evropská unie schopná dodat v podobě lodí v programech Triton, Frontex, Sofia a tak dále, se vyjevila nakonec spíše na škodu, protože místo, aby se vytvořila lodní blokáda před africkými břehy, aby nikdo nevyplouval, tak se tato pomoc změnila na taxislužbu pro migranty gratis a pouze ve směru do Itálie. Sama jste ve volební kampani podporovala Legu Mattea Salviniho. Proč? Ano, podporuji tuto stranu, protože jsem její aktivní členkou. Podílím se na činnosti na petičních stáncích, roznášením letáků, objasňováním programu. Samozřejmě se účastním všech sjezdů a schůzí. Mezi naše činnosti patří i dobročinné akce a velmi dbáme na slušnost a čistotu prostředí. Zrovna toto je znát, když se nás na náměstích sejdou desetitisíce, tak po nás nezůstane na zemi ani papírek. Musím říct, že tentokrát jsme v rámci předvolební kampaně stáli u petičních stánků v mrazech a v silném ledovém větru. Poslední dva dny při roznášce letáků jsem se vysloveně brodila sněhem. Pro lepší budoucnost nás a našich dětí to bylo minimum, jak podat pomocnou ruku. Osobně nikde nekandiduji a nemám žádnou oficiální funkci. Jaká koaliční vyjednávání očekáváte a jak složitá vzhledem k výsledku voleb budou? Ještě dlouho do noci jsem neviděla definitivní výsledky a dokud to nebude uzavřené, tak se nedozvíme, co bude dál. Mohou nastat různé situace. Například, kdyby se někdo spojil s hnutím pěti hvězd anebo pravice s levicí, což je oboje málo pravděpodobné. Nejpravděpodobnější je asi v uvozovkách technická vláda s dalšími volbami například za 6 měsíců. Nevím, kolik hlasů ještě dostane středopravicová koalice v těch posledních chybějících údajích, jestli třeba ještě nenastane nějaká migrace hlasů do středopravicové koalice, aby dosáhla volebního bonusu, když tam chybí pouze několik desítek hlasů. Jsou to vše jen dohady. V elektronické podobě deníku Libero Quotidiano je publikována sondáž, jestli prezident Mattarella dá mandát Di Maiovi z hnutí pěti hvězd nebo Salvinimu z Legy. Výsledky: Salvinimu 48%, Di Maio 26% a nikomu z nich 25%. Jak na volby reagují italská média? Tím, že výsledky lezou jak z chlupaté deky. Mohu komentovat pouze dosavadní fakta, protože není jisté, jak to dopadne. Tisková agentura ANSA píše, Renzi odchází a varuje, že nebudou berlí extrémistů. K tomuto tématu někdo píše, že Renzi z PD odchází na oko. Například La Repubblica píše, rozpůlená Itálie, sever patří středopravici a jih hnutí pěti hvězd, demokratická strana ztrácí kraj Emilia, Libero Quotidiano píše, tak jako ostatní, také o krajských volbách v Lombardii, že vyhrál Attilio Fontana z Legy. A jak celkově hodnotíte práci médií v oblasti migrace? Práci médií? Nejobjektivnější jsou pro mě deníky Il Giornale, Libero Quotidiano. A nejvíce se migrantům nadržuje v deníku La Repubblica. V televizi existují asi tři programy, které ukazují reálné problémy migrace a probíhá celkem dobrá debata. Není to samozřejmě na Ráji, což je obdoba České televize. Reportéři v těch programech riskují, že budou při práci napadeni migranty, jak se již mnohokrát stalo. Takže jako všude jinde jsou média, která jsou dobrá, těch je však málo. A pak jsou tu média, která manipulují s informacemi podle toho, jak se jim to hodí a podle toho, pro koho pracují. Tak to byl rozhovor s Monikou Piloni na téma situace v Itálii. A v Itálii ještě zůstaneme a teď něco méně příznivého ze serveru Středoevropán. Ital ve Florencii zastřelil Senegalce. Jeho krajané začali řádit. Nádherná italská Florencie čelí primitivnímu násilí poté, co ve městě starší Ital, nespokojený se situací v zemi, zastřelil pouličního senegalského prodejce a jeho krajané poté ve městě rozpoutali peklo. Italský tisk oznámil, že Roberto Pirone, 65 let mu je, chtěl kvůli problémům v zemi údajně spáchat sebevraždu. V pondělí ráno odešel z práce i se svou pistolí a dceři nechal vzkaz. Do cesty mu ale vstoupil Idi Diéne, 54, senegalský pouliční prodejce cetek. Pirone se v tu chvíli rozhodne nezastřelit sebe, ale Diéna. Vypálí do něj několik výstřelů a nechá se zatknout policií. Zpráva o střelbě se ale rychle rozkřikne mezi početnou senegalskou komunitou a ta začíná řádit. Ačkoliv policie tvrdí, že nešlo o rasismus a vedoucí senegalské komunity vyzvali ke klidu, policie s Afričany bojovala celý den a celou noc. Videa z jejich řádění jsou více než výmluvná. Jedno z těch videí najdete, milí přátelé, ne jedno, dvě dokonce, pod článkem a je to opravdu výživné, prostě černá masa se valí Florencií a do všeho kope a rozbíjí a strhává z podstavců květináče s květinami. Je to opravdu nepěkná, podívaná. A další článek ze Středoevropana má titulek Francie zavádí pokuty za hlasité poznámky na ulici vůči ženám. AP pomlčka, francouzský ministr vnitra Gérard Collomb prohlásil, že vláda zavádí pokutu 90 eur za pouliční obtěžování a sexistické komentáře. Kolomb v pondělí řekl, že opatření vejde v platnost v následujících měsících, ačkoliv neoznámil, jak bude vynucováno. Oznámení přichází po nedávné zprávě francouzských poslanců navrhující pokutu za komentáře, chování nebo nátlak sexistického či sexuálního charakteru, které degradují, ponižují, vyhrožují nebo jsou nepřátelské či útočné. Vláda prezidenta Macrona připravuje nový zákon, který bude cílit na sexuální násilí a harašení. Zákon má být představen v následujících týdnech. Tak to je opravdu pokrytectví non plus ultra. Na jednu stranu nechají řádit blíže nejmenované skupiny lidí a znásilňovat prakticky beztrestně. Tuším, že už asi 88% žen ve Francii a ještě i mám pocit, že ve Švédsku se bojí pomalu vycházet ven a mají obavu o svůj život a hlavně tedy o to, že budou znásilněny. A na druhou stranu se začínají vydávat takovéto zákony, které postihnou maximálně tak, hádejme koho, samozřejmě bílé muže. Pokrytectví non plus ultra a ta situace začíná být doopravdy zoufalá. Před chvílí se na Facebooku objevila zpráva, ale neověřená, alespoň pro mě neověřená. Došla zpráva, Kiska zradil V4 a podepsal kvóty na 160 tisíc migrantů. To bude ten Soros v USA. Ještě jednou opakuji, že to jsem vyvěsil jeden z přispěvatelů na Facebooku a nevím, zda je to pravda, nebo odkud ta informace pochází, čili to berte s rezervou, ale co si každopádně přečteme ještě ke Slovensku a k celé té situaci, která tam probíhá, je blog Martina Bago, který vyšel na serveru Infovojna. Kiska s Ficem rozdělují národ na dva znepřátelené tábory. Nedovolme, aby nás svými hrami o moc ještě více rozdělili. To, co začali v těchto dnech dovádět dva nejvyšší, asi provádět to má být ústavní činitelé, Kiska a Fico, nás skutečně dostává na hranu. Na hranu něčeho, z čeho není tak lehký návrat. Tito dva lidé totiž rozdělují národ na dva extrémně znepřátelené tábory. Tábory, které pokud se do sebe pustí, může na Slovensku začít téct i krev. Kiska svým nedělním projevem totiž spustil na Slovensku to, co se od něho v podstatě čekalo a čím i uspokojil své dárce. Pokus o svržení vlády. Na to samozřejmě hned zareagoval Fico, který kromě toho, že mu vzkázal, aby se nemíchal do věcí, které má řešit jen vládní koalice, v pondělí před národ vystoupil s projevem, ve kterém Kisku obvinil i z toho, že mu jeho projev psal Soros a jeho lidé a vyzval ho, aby se přiznal, o čem s ním mluvil. Tím ale oba spustili velmi nebezpečnou v uvozovkách hru, protože na Slovensku tímto vzniknou dva bojově naladěné a vzájemně se nenávidící tábory. Na jedné straně lidé stojící za svým v uvozovkách spasitelem, daňovým podvodníkem, lichvářem a zaprodancem a též za zaprodanou a pomoci bažící opozicí a na druhé straně lidé stojící za svým spasitelem, opět v uvozovkách, korupčníkem, převlíkačem kabátů a manipulátorem napojeným na kruhy organizovaného zločinu. Vznik těchto dvou táborů je ale pro naši společnost extrémně nebezpečný. Já se proto ptám, proč přichází Fico se Sorosovou kartou až dnes, to znamená, kdy mu reálně hrozí pád vlády? proč doposud nereagoval ani na jednu naši výzvu nebo na výzvu poslance Marčeka a už dávno neprošetřil Kiskovu návštěvu Soroše? Proč doposud tak štědře miliony euro z našich daní dotoval mimovládky, stejně jako i před ním současná opozice? Proč nikdo ze směru a ani opozice nepodpořil zákon LSNS na omezení vlivu mimovládek ve Slovenské republice? Proč dnes najednou vytahuje téma, na které, když jsme se ho doposud ptali, tak nás nazýval konspirátory? Že by proto, že ví, že právě toto ho při důvěřivém národu dokáže udržet u moci, tedy, jak se říká, topící se i z té blachytá. Kromě toho Smer a vláda má přece pod palcem policii, tajné služby či prokuraturu a soudnictví. Proč tedy, pokud Fico cítí ohrožení státu, nezačal vůči Sorošovým mimovládkám doposud ještě konat? A to jsou legitimní otázky. Přátelé, uvažujme teď chvíli spolu střízlivě, s rozvahou a nadhledem. Slovenská republika je už 30 let úplně otevřená západu, všechny podniky byly rozkradeny, kromě našich politiků, právě západem. Západ tu má mnohé obchodní řetězce, automobilky, západní firmy ve velkém zaměstnávají, respektive vykořisťují naše občany. Západ ovládá naše mainstreamová média, má tu podchycené své politiky a tak dále. Je prostě zakomponovaný ve velmi oblastech státu. Kromě toho jsme členy Evropské unie a NATO, už víc zaprodat nás nemohli. Kdežto Ukrajinu potřeboval získat, respektive odtrhnout od ruského vlivu proto, aby tam mohl dělat to, co u nás, všechno vyplenit a rozkradnout. Proto bych hrozbu nějaké kopie ukrajinského Majdanu zbytečně nezveličoval. Tím nechci říci, že není třeba být ostražitý, protože snahy o destabilizaci a liberalizaci společnosti jsou tu velké. A to nejen ze strany třetího sektoru, ale i různých zaprodanců z celého spektra politických stran. Ale po dnešku se obávám něčeho jiného. Vzájemné nevraživosti vlastních občanů této krajiny, bez ní totiž ani žádný potenciální Majdan vzniknout nikdy nemůže. Těch dvou táborů, které svými špinavými hrami na Slovensku Kiska s Ficem vytvářejí. Proto vás, přátelé, vyzývám, nepodlehněte nevraživosti a štvavým řečem nejvyšších politických zločinců a raději svoji energii přesměrujte na to, jak se konečně spojit, celé této politické sebranky se navždy zbavit a vybudovat tento stát na nových základech. Tedy jak tuto zběř definitivně poslat na smetiště dějin a tam, kam opravdu kvůli svým činům patří. Dnes je totiž extrémně potřeba udělat pravý opak toho, o co se snaží ve společnosti vyvolat Kiska s Ficem, tedy spojit své síly a začít společně budovat novou, lepší a spravedlivější pro občanskou společnost a stát, na jehož řízení se budeme svou občanskou aktivitou podílet všichni. Podepsán Martin Bago. Tak určitě s tím se dá jedině souhlasit, spojit se dohromady, ale na druhou stranu my víme, proč se to všechno děje, že je to pokus o oslabení V4, čili v této chvíli zkrátka a dobře je lepší, když ve vládě je Smer a pan Fico, než kdyby se k moci dostal pan Kiska. a ta klaka, kterou on představuje. Ale jinak samozřejmě se s tím nedá než souhlasit. A my opět držíme Slovákům palce, jsme při nich a doufáme, že to ustojí. Ani u nás ta situace není vůbec růžová. Vážení přátelé, to byl poslední článek našeho dnešního Letem světem. Já vám děkuji za pozornost a přeji pěkný večer a předávám slovo do studia Beta panu Vladimíru Kapalovi, který přivítá vzácného hosta pana Ivana Kratochvíla a budou spolu hovořit na téma Chystá se další Majdan? Mějte krásný večer a po tomto pořadu, po tomto rozhovoru jsou pro vás připraveny bleskové zprávy Soni Zikmundové a na ně potom naváže kulturní večer, v němž dnes uslyšíte 25. část Hry o trůny George R. R. Martina. Krásný večer, milí přátelé.